Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Bersama dengan saya kali ini pendengar SBS, Dr. Gigi Valeria Julianto. Apa kabar, Dok?
Baik, apa kabar?
Baik, terima kasih sudah boleh diganggu. Karena kan ini di sekitar hari peringatan untuk kesehatan mulut sedunia. Ini makanya saya juga nelfon dokter untuk ngobrol tentang kesehatan mulut. Karena kalau kita bicara kesehatan mulut, Dok, ini sebenarnya meliputi apa saja? Apakah hanya berhubungan dengan kesehatan gigi atau apalagi tuh, Dok?
Kalau kesehatan mulut itu ada gigi, ada gusi, ada pipi, lidah, dan semuanya yang di dalam mulut yang kita cek.
Oke, ini ada pipi segala, ini termasuk, emang bisa ada keluhan gitu tentang pipi, dokter?
Ya, ada yang dapat, apa ya istilahnya, ulcer,
okay.
Atau sariawan.
Uh-huh.
Kita juga cek buat screening, buat oral cancer, atau ada penyakit autoimun yang bisa dipresentasinya bisa di mulut. Kalau mereka datang, ada pasien datang mau check up gigi, kita cek gusinya, kita cek skinnya di dalam mulut, ada yang normal apa abnormal. Kalau ada yang abnormal, kita bisa refer ke oral surgeon atau patologis yang tergantung masalahnya apa itu.
Okay. Jadi kalau dokter Valeria sendiri, biasanya kalau orang datang untuk periksa gigi atau periksa kesehatan mulut ini, biasanya keluhannya apa sih, Dok?
Paling pertama mungkin umumnya itu ya kerusakan gigi ya. Ada lubang gigi, terus giginya sakit, dan mungkin perlu ditambal, atau mungkin perlu diterapi. Dan setelah itu masalah yang paling umum mungkin ya penyakit gusi. Gusi yang berdarah atau gusi yang sakit, masalah seperti itu.
Dan ini kebanyakan, kalau dari pengalaman dokter sendiri, ini pasien ini lebih ke usia yang mana, dokter? Yang lebih muda atau usia tengah baya atau yang lebih tua?
Macam-macam ya. Kayaknya nggak ada, tergantung lokasi mungkin ya. Lebih kalau kita lihat usianya, kalau melihat faktor resiko itu mungkin lebih tinggi bukan untuk remaja dan anak muda. Kemungkinan ini disebabkan dari mungkin diet atau mereka tidak rajin menggosok gigi 2 kali sehari, atau juga faktor yang lain mungkin mereka merokok atau ada minuman yang beralkohol.
Nih, kalau untuk Australia sendiri, dokter, ini sebenarnya termasuk yang rajin untuk cek kesehatan mulut atau sebenarnya enggak juga sih, Dok?
Itu hal sih yang satu susah dikomen ya. Kalau kesadaran diri untuk ngecek mulut dan ngecek gigi itu mungkin lebih bertambah dengan usia. Jadi orang yang lebih mapan, yang lebih tua, ada mereka lebih apa ya namanya, kalau pergi ke dokter gigi check up itu satu kali setahun atau 2 kali setahun. Yang orang muda mungkin nggak teratur.
Okay. Mungkin mereka kurang teratur. Mungkin mereka datang tapi kalau ingat atau kalau ada keluhan gitu ya.
Mm-mm. Dan mungkin juga anak muda karena mereka tinggalnya juga belum menetap, masih pindah-pindah, jadi lebih susah dipantau gitu ya.
Okay. Dokter tadi juga sempat sebut tentang kesehatan gusi. Ini menarik karena kadang kalau ngomongin tentang gusi berdarah, dokter, ini katanya bisa karena kurang vitamin, tapi kadang juga kita bisa gusi berdarah karena sikat giginya yang salah mungkin. Bisa gak sih, Dok?
Sikat gigi itu harus yang soft. Banyak orang datang pakai yang medium atau yang pakai hard. Toothbrush itu terlalu keras.
Karena dipikirnya semakin keras, semakin membersihkan dengan...
Iya, betul.
Okay.
Padahal kalau terlalu keras, bisa mengefek yang jelek buat gusi dan buat gigi juga.
Oke, okay, jadi paling nggak pemilihan sikat gigi yang brushnya halus begitu ya.
Yang halus ya.
Kemudian dari cara menggosoknya juga bisa pengaruh nggak, dok?
Bisa, bisa sekali. Kalau kita mau gosok gigi, kita mau arahkan sikat giginya di atas gam lah, di selahnya di ya di antara gusi dan di antara gigi. Okay, kita mau bikin
bahasa Inggris boleh, dok?
Bahasa Inggris boleh ya, oke. Okay. Circular movements along the gum line istilahnya.
Oh, jadi bukan digosok kanan kiri tapi berputar.
Berputar-putar atau naik turun, up and down motion.
Bukan kanan kiri ya?
Kanan kiri sekarang kita nggak merekomendasikan.
Oke, karena tampaknya kok rasanya lebih bersih gitu kalau kanan kiri, dokter, enggak ya? Terasa kayak lebih
karena lebih keras sekali.
Iya, enggak juga, berarti enggak demikian ya?
Enggak.
Oke, circular movement along the gum line itu tadi. Terus begitu juga dengan yang di bawah ya, berarti ya, dok ya, atas bawah begitu.
Atas bawah, kiri kanan, dan di dalam. Sebelahnya, apa namanya, sebelahnya lidah juga.
Bagian dalam di
bagian
sebelah
dalam,
lidah.
Atas dan bawah. Dan lidah juga ada digosok.
Aduh. Ini
gosoknya bukan 2 menit, tapi cuma di quick brush. Di lidah.
Ini dengan brush yang sama atau harus pakai yang...
Dengan brush sama. Banyak juga sekarang brush yang kalau beli di supermarket, di belakangnya ada tongue cleaner.
Ya.
Atau bisa beli tongue scraper.
Itu memang beneran efektif, dokter, bukan cuma iklan?
Iya, enggak, betul.
Oh, oke. Okay.
Karena banyak bakteri yang ada sembunyi di lidah atau di pipi juga.
Pipi juga harus digosok, dong?
Pipinya sekarang, kalau rekomendasinya enggak pipi, tapi lidah dan gigi.
Oke, okay, sorry, tadi lidah harus berapa menit, berapa lama, dokter?
Oh, enggak lama-lama. Mau 1, 2, 3 kali,
dan
it.
Tapi kalau
jangan 2 menit ya.
Kalau gigi memang betul 2 menit ya?
2 menit ya.
Oke. Dan kalau kita bicara toothbrush, sikat gigi ini kan ada juga banyak yang otomatis itu, dok, yang pakai baterai gitu kan ya. Itu sudah bisa muter sendiri tuh. Nah, itu apakah lebih efektif daripada sikat gigi yang biasa, dok?
Kalau kita lihat studies, itu memang lebih efektif. Terutama buat orang yang mungkin ada limitasi disability atau ada osteoarthritis atau mungkin buat anak kecil ya, karena mereka kan belum bisa punya kita istilahnya itu manual dexterity-nya belum bagus. Nah itu electric toothbrush itu bisa lebih bagus daripada manual toothbrush.
Okay, tapi itu dari sisi itu, maksudnya bukan karena memang membersihkan dengan lebih bersih atau apa gitu, enggak?
Kalau lihat studinya, electric toothbrush itu memang lebih bersih daripada manual toothbrush.
Dokter, kalau kita bicara kebiasaan apa sih kita yang merugikan untuk kesehatan mulut, dokter? Mungkin dari makanan, dietnya mungkin, atau juga dari kebiasaan membersihkan mulut itu sendiri. Itu apa sih, dok?
Yang merugikan?
Ya.
Merugikan paling pertama mungkin makanan dan minuman yang manis. Oke. Okay. Bagaimana kalau kita ada sih empat kebiasaan dasar yang mesti kita terapkan untuk menjaga kesehatan mulut. Jadi pertama itu harus gosok gigi 2 kali sehari dan memakai pasta gigi yang mengandung fluor. Oke, okay, satu. 2, flossing 1 kali sehari. 3, mengurangi makanan dan minuman yang manis. Dan nomor 4 itu periksa ke dokter gigi minimal 1 kali setahun.
Oke, sebentar, tentang flossing, dokter. Ini sebenarnya membantu membersihkan atau malah irritating sebenarnya untuk gusi, dokter, untuk sebagian orang? Mungkin tidak.
Nah, itu mungkin caranya ya. Karena flossing itu, daerah yang di flossing itu di bawah gusi yang nggak bisa dijangkau sama toothbrush. Sama
Okay.
Sama sikat gigi. Jadi di antaranya gigi. Caranya flossing juga harus yang betul. Kalau flossingnya kurang bagus atau tidak tahu caranya flossing, mungkin bisa malah menyebabkan masalah buat gusi.
Jadi ini bukan, kalaupun misalnya ada yang merasa, aduh gak bisa nih saya pakai floss kok malah berdarah misalnya, itu bukan karena flossnya ya, tapi karena cara si pemakainya begitu?
Lebih mungkin itu, kemungkinan besarnya itu.
Oke, okay. Right. Terus kemudian kalau sikat gigi 2 kali sehari, dokter yang paling terbaik itu waktunya kapan?
Kalau kita bilang rekomendasinya setelah makan pagi dan sebelum tidur malam.
Oke, okay. Biasanya setelah tidur malam, tapi kemudian masih jajan lagi malamnya dokter, berarti harus sikat gigi lagi ya?
Jajannya sebelum gosok gigi dong ya.
Kadang-kadang tidak bisa dibendung keinginannya soalnya. Pokoknya harus yang terakhir, pokoknya jangan makan lagi gitu ya?
Iya, kalau bisa pas sebelum tidur.
Dan kemudian makanan minuman manis, dokter, ini iklan sih mengatakan demikian gitu kan. Kalau makanan manis katanya bikin jelek buat gigi. Tapi apakah sebenarnya, dia dampaknya sebenarnya apa sih ke gigi, dokter?
Itu bukan makanannya.
Okay.
Itu, di gigi kita kan ada tumbuh plak. Plak itu koleksi bakteria yang bisa convert
mengubah
sugar jadi gula, ya, mengubah gula ke asid.
Oke.
Okay. Ya, asidnya itu yang membuat kerusakan gigi.
Tapi okay. Si bakteri ini nggak mengubah makanan yang tidak manis. Memang ini untuk ubah makanan manis ke asid.
Iya, yeah. lebih mereka lebih ke arah sugar, ke arah gula.
Oke, dan asid ini tidak baik untuk gigi, dokter, kalau dibiarkan, begitukah?
Iya, itu yang bikin lubang gigi.
Gigi berlubang, ini kadang kalau anak muda, dokter, agak tidak peduli begitu, karena alah, masih usia 20-an, begitu kan misalnya. Bisa nggak sih kena lubang gigi juga kalau usia muda, dokter?
Bisa, bahkan anak kecil, yang di bawah 5 tahun, ada juga yang punya lubang gigi.
Oke, okay, kalau lubang gigi harus gimana nih, pengobatannya?
Tergantung simptomnya ya. Kalau mungkin simptom masih mild, cuma sensitivity, bisa ditambal. Tapi kalau udah lubangnya sudah terlalu besar, sudah kena ke saraf, nah itu harus, kalau nggak dicabut giginya, ya di terapi akarnya.
Oke, okay. Dan dokter Valerie juga melakukan terapi akar begitu, dokter? Jadi pasien ini taunya harus ke dokter gigi yang mana, gimana dokter? Maksudnya selain selain lokasi okay. Ya?
Ya, banyak dentist yourself ya, dokter gigi itu general dental practice istilahnya, kayak GP. Jadi okay. Kita melakukan semuanya, tapi kalau ada kasus yang lebih sulit, bisa kita refer ke spesialis gigi. Nah, untuk taunya spesialis yang mana, ini dentistnya bisa advice untuk ke pasien.
Oke, jadi jalan pertama memang cari yang general dental practitioner dulu begitu ya?
Iya, betul.
Oke, dokter tadi dibilang sebaiknya ke dokter gigi 2 kali setahun?
2 kali setahun.
Itu tanpa ada keluhan pun juga begitu seharusnya ya?
Harusnya, minimalnya kalau ADA itu asosiasi buat dokter gigi di Australia. Mereka rekomendasinya minimal 1 kali setahun memang. Tapi 2 kali setahun itu lebih baik. Dan bahkan kalau ada yang orang yang punya masalah yang lain kayak diabetes atau smoking atau punya penyakit gusi, mereka mungkin harus pergi setiap 3 bulan. Tapi minimal, mereka bilang minimal harus 1 kali setahun.
Oke, okay. Dokter terakhir dong, tertarik bertanya terkait dengan sekarang kan banyak nih pasta gigi itu yang herbal misalnya. yang kandungannya itu lebih light, mungkin tidak mengandung fluoride, yang semacam itu. Ini sebenarnya posisinya dia di dalam kesehatan mulut secara medis ya, ini gimana sih dok?
Kalau secara medis, kita masih merekomendasikan pasta gigi yang mengandung fluor. Nah itu fluor kita tahu kenapa dipakai dalam pasta gigi, karena itu menguatkan gigi, mencegah lubang gigi. Oke, fluor yang di pasta gigi itu kandungannya uniform gitu ya, jadi ada itu standar yang manfaat buat gigi. Yang di herbal biasanya nggak ada fluor, dan itu lebih apa ya, less efficient buat menjaga kesehatan gigi.
Dan yang direkomendasikan tetap yang mengandung fluor, seperti itu tadi.
Betul.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.